Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 13-декабрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Бажы кызматтын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов жана анын жубайынын АКШнын кара тизмесине киргизилиши Кыргызстанда чоң талкуу жаратты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын мурдагы төрага орун басары Болот Сүйүмбаевке издөө жарыялады. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле алдыда Кыргыз Республикасынын легендарлуу Жогорку Кеңешинин төрагасы Медеткан Шеримкулов менен маек бар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун АКШнын кара тизмесине киргизилиши Кыргызстанда чоң талкуу жаратты. Башкы прокурор Курманкул Зулушев бийлик Матраимовду коргобой турганын айтса, Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров АКШнын элчиси Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деген билдирүү жасады. Матраимов жана анын жакындары болсо АКШнын кара тизмеси боюнча үн катыша элек. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 13-декабрда парламентте сөз сүйлөп, АКШ Магнитский тизмесине киргизген Райымбек Матраимовду Кыргызстанда парламент, бийлик мактап отурганын айтты.
Райымбек Матраимов включили список Магнитского.
9-декабрда эл аралык коомчулук коррупцияга каршы күрөш күнүн белгиледи. Ошол күнү АКШ өкмөтү Кыргызстандын жараны Райымбек Матраимовду Магнитский тизмесине киргизди. Бул тизмеге кирген адамдар менен кызматташууга тыюу салынат. Биздин парламентте аны тескерисинче колдоп, элге кызмат кылган үй бүлө деп мактап отурушкан. Күч кызматтарда ага иштеген, аны мактап, аны менен байланышкан бардык адамдар эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Кандай болсо ошондой эле жыргап жүрүшөт.
Райымбек Матраимов 20-октябрда бажы системасындагы коррупциялык схема түзгөн деген айып менен кармалып, бирок ошол эле күнү үй камагына чыгарылган. Анын эркиндикте жүрүшүнө өз күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга барганы жана мамлекетке келтирген 2 миллиард сомдук чыгымды төлөп берүүнү убада кылганы себеп болгон. 8-декабрдагы маалымат боюнча Райымбек Матраимов финанс министрлигине 773 миллион сом которгон. Иштин качан сотко өтөрүү азырынча белгисиз. 5-декабрда АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдү сындаган. Ал октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин Матраимовдун айланасындагы соңку чечимдерине токтолуп, иштин башталышы жакшы болгону менен жетишсиз чара көрүлүп жатканын айткан. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун АКШнын кара тизмесине киргизилиши Дональд Лунун билдирүүсүнөн кийинки учурга туш келип отурат. Жогорку кеңештин вице-спикери 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин баштап чыккан талапкер Мирлан Бакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп эсептейт. Мындай пикирин 10-декабрда парламенттин отурумунда билдирди.
Парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшыбы жаман базбы көппү иликтеп чыкты. Тиешеси жок экендигин аныктаган. Эгерде кандай бир суроосу болгон болсо, аны башка жол менен кайрылып, сот менен аныктап чыкса болот.
Мирлан Бакиров сөз кылып жаткан депутаттык комиссия 2019-жылы 21-ноябрда түзүлгөн эле. Алар уйгур тектүү кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу окуяларды иликтешмек. Депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдуку деген мүлк боюнча маалыматтарга көңүл бурган эмес. Анын жыйынтыгы жарыяланып жаткан учурда Мирлан Бакиров комиссия коррупция боюнча журналисттик иликтөө элдин башын айлантууга багытталганын аныктады деп айткан. Ал эми комиссиянын төрагасы азыркы учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов болгон. Райымбек Матраимовго байланыштуу ишти учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Алар Матраимов түзгөн бажы кызматындагы коррупциялык схемага 40 киши аралашканын кабарлаган эле. Алар кимдер мамлекетке канча зыян алып келген? Атайын кызмат бул суроолорго тергөө аяктаганда жооп бере турганын айтып келет. Башкы прокурор Курманкул Зулышев Райымбек Матраимовду азыркы бийлик коргобой турганын билдирди.
Азыр эч кандай мамлекет тарабынан же болбосо биздин укук коргоо көзөмөл органы тарабынан калкоолоо жок. Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизде мамлекеттик зыянды ордуна коюу, коррупцияга бөгөт коюу, кылмышты тез арада тергеп, сотко өткөрүп, соттон жазасын алып биздин бир гана максатыбыз ушул аракетти иш алып барып атабыз.
Райымбек Матраимов же анын жакындары АКШнын кара тизмеси боюнча комментарий бере элек. Алар буга чейин бажыдагы былык иштерге Райымбек Матраимовдун тиешеси жок экенин айтып келген эле. Бирок жогоруда айтылгандай Райымбек Матраимов 20-октябрда кармалганда күнөөсүн дароо мойнуна алып, мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп берүүнү убада кылган. Магнитский тизмеси кыргыз бийлигине Райымбек Матраимовдун чет жердеги мүлктөрүн аныктоого жана аны ансыз да кедей өлкө болгон Кыргызстанга кайтарып келүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу айткан саясат талдоочу Эмиль Жороев азыркы бийлик тергөө ишинде АКШнын ресурстарын колдонсо болот деп эсептейт.
Мүмкүн маалымат топтоо боюнча мүмкүн бул кишинин Матраимовдун Кыргызстандан сырткары орун алган мүлкү барбы? Акчалары барбы жана башка эмнеси болбосун тактоого мүмкүн болушунча эң акырында кайра Кыргызстанга кайтарууга жетишүүгө аракет кылса болот.
Магнитский акты боюнча кара тизмеге адамдар АКШнын каржы министрлиги тарабынан киргизилет. Матраимов АКШнын кара тизмесине кирген экинчи кыргызстандык. 2011-жылы болсо Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн лидери мыйзамдагы уру деген криминалдык наамы бар Камчыбек Көлбаевка да санкция салган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын мурдагы төрага орун басары Болот Сүйүмбаевке издөө жарыялады. Ага аскер прокуратурасы зер буюмдарынын аткезчилигине байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Болот Сүйүмбаев атайын кызматтын мурдагы төрагасы, азыр президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Абдил Сегизбаевдин учурунда ага орун басар болуп, анын жакын санаалашы катары белгилүү. Буга чейин анын жасалма диплому жана чуулгандуу иштерге катышы тууралуу маалыматтар жарыяланып, бирок анда атайын кызмат тарабынан эч чара көрүлбөй келген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алтын зер буюмдарынын аткезчилигине байланыштуу ачылган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында анын мурдагы төрага орун басары Болот Сүйүмбаевка издөө жарыялады. Аскер прокуратурасы 2019-жылдын март айында товар жүгүртүүчүлөр менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жооптуу кызматкерлери келишип алып иштеген ири көлөмдөгү алтын зер буюмдарынын аткезчилиги боюнча бир нече кылмыш ишин козгогонун кабарлаган. Атайын кызмат 2017-жылы аткезчилик менен келген 22 килограммдан ашууну алтын зер буюмдарынын ири партиясын кармаган болчу. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол кездеги жетекчилиги аталган ишти жабууга мыйзамсыз буйрук берип, кылмыш ишинин алкагында тартылып алынган зер буюмдар кайра ээсине кайтарылып берилген. Натыйжада мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул боюнча тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгон. Атайын кызмат Болот Сүйүмбаевдин бул ишке катышы бардыгын ырастаган далил буюмдар бар экенин, бирок ал суракка чакыртылып келбей койгонун белгилеп маалымат таратты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул жагдай тууралуу мыналарга токтолду.
Биз азыр издөө жарыяладык да, ал биз баягыда бергенбиз, карасаң интернетте бар 2017-жылы болгон алтын зер буюмдардын контрабандасы боюнча кылмыш иши болчу да. Ошонун алкагында күбө катары бир нече жолу чакырылгам, анан келбеген үчүн издөө жарыяланды да. Буга чейин бул кылмыш иши козголуп аскер прокуратурасында тергелген да, анан аскер прокуратурасы кайра бизге өткөзүп берген да. Иликтөө иштери жүрүп атат. Өткөндө ошо күбө катар мурунку зампред Дүйшөн Чоткараев да ушул кылмыш ишинин алкагында суракка келип кеткен.
Мына ушул териштирилип жаткан иштин алкагында мындан мурдараак улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жетекчисинин дагы бир мурдагы орун басары Дүйшөнбек Чоткараев кармалып, атайын кызматка жеткирилгени тууралуу маалымат таратылып, бирок ал сурак берип чыккан соң кайра бошотулганы кабарланган болчу. Анын бул иштин алкагында сотко чейинки өндүрүштө күбө катары суракка чакырылганы көрсөтүлгөн. Буга чейин Атамбаевдин бийлигинин тушунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы эки орун басары президенттикке талапкерлигин койгон мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди жандап, анын шайлоо иштерине жардам берип жатканы айтылган эле. Абдил Сегизбаев козголуп жаткан бул ишти ага карата басым катары кабыл алды.
Тоскоолдук болуп атат. Мына бир эле мисал. Ошол эле менин штабыма келип пенсионер Чоткараев, генерал майор, мурун бирге иштешкенбиз, келип жардам берип атса, түндүн ортосунда УКМКнын азыркы башчылары буйрутма берип сүйрөп кетип атышпайбы? Эми бул белгилүү нерсе да. Аны жанакы АКСнын башчысы барып коркутканга аракет кылыптыр. Абсаттаровдун эри кул. Эгерде Болот Сүйүмбаевы, Чоткараевы кимиси болсо, орун басарлардан. Күнөөсү болсо, азыр коюп туруп соттоп кесишсин. Эгерде ошолордун аралашканы болсо, эгерде кандайдыр бир мамилеси болсо, же болбосо байланышы болсо, мына азыр мүмкүнчүлүгү бар, соттоп кесишсин.
Антке менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, 2010 жылдан кийин анын кеңешчиси болгон Болот Сүйүмбаевдин кызматтык карьерасы чукулунан өөдө көтөрүлүп, ал мөөнөтүнөн мурун генерал-майор аскердик ченин алганга да жетишкен. 2018 жылы 18 апрелде ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Болот Сүйүмбаевди кызматынан алганда аны ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков финансы полициясынын төрагалыгына кайрадан дайындай койгон. Бул жагдайдан улам парламент Сапар Исаковко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, анын кызматтан кетишине негиз болгон. Болот Сүйүмбаев ошол кезде Тоген тармагын карап, ишкерлерди тымызын калкалап, мыйзамсыз иштер менен алек болгону боюнча маалыматтар байма-бай чыкканы менен атайын кызмат ал учурда ага эч кандай чара көргөн эмес. Болот Сүйүмбаев дене тарбия окуу жайын бүтпөй калып, дипломун 2012 жылы гана алганы тууралуу маалыматтар интернет сайттарга чыккан болчу. Ошондон улам анын жасалма диплом менен атайын кызматка орношкону тууралуу анын артынан сөз ээрчиген жайы бар. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов аталган жагдай тууралуу мындай дейт.
Эң оолу Болот Сүйүмбаев дагы, Адил Сегизбаев дагы эч кандай ошол кызматка тиешеси жок болуп туруп, ошол жака эң жогорку кызматтарга дайындалышы болбош керек болчу да. Алар УКМКнын эң башкы приоритети болгон контрразведка, разведка сыяктуу иштер менен эмес, экономикалык иштерге дагы аралашып келген болчу. Ошол эле Сегизбаев, Болот Сүйүмбаев. Бул жерде кандайдыр бир фактылар бар болушу мүмкүн. Анткени экономикалык иштерге аралашкан. Экинчи жагынан бул жерде саясий бир конъюнктура дагы себеп болушу мүмкүн деген ойдомун. Анткени ошону менен Абдил Сегизбаевке жетип, аны камоо аракети болушу мүмкүн деген ойдомун. Сегизбаев алдын ала бул маалыматты алып, президентке талапкерлигин коюп жаткандагы ал дагы ишин саясий өңүткө бурууга аракетти жүргүзүп жаткан биз баарыбыз көрүп жатабыз.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин башкаруусу учурунда Болот Сүйүмбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары рангында мамлекеттик күзөттү көзөмөлдөп 9-чу башкы башкармалыкты жетектеген. Андан кийин ал атайын кызматтын улуттук коопсуздук коркунучтарын талдоо жана аныктоо кызматынын башчысы болуп турган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте бир тууган эже сиңдилер зордук зомбулукка каршы инсталляция даярдашты. Колдор деп аталган инсталляцияга ар бир көрүүчү кирип, коомдогу кыздар кабылган басымды өз жон тери менен сезсе болот. Авторлардын айтымында мындай эмгек жаратууга быйыл 8 мартта Бишкекте болгон тилектештик жүрүшү себеп болгон. Анда милиция аялдардын укугун коргоп чыккан активист кыздарды кармап кеткен. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Саксаевай, чачын жыйнасаң боло.
Не лезь, когда мужчина разговаривает.
Катуу күлбө, көчөнүн башынан угулуп жатат.
Биздин инсталляциянын аталышы колдор. Бул жакта сиз колдорду көрүп жатасыздар. Бул биздин колдор. Биринчиден колдор деген аталышы биз өзүбүз колубуз менен жазадык. Анан ичинде дагы колдор бар. Ичинде 40 эркек адамдардын колдору.
Мына ушул кара куту ичинде 40 адамдын колу тартылган. Анын ичине кирген адам ар кандай формадагы колдорду урушуп, сындап, басынткан үндөр коштоп жатканын көрөт.
Бул инсталляцияны жасаганга биздики 5 айдан көп кетип калды. Анткени баарын өзүбүз жасаганбыз. Бул жакта 40 колдон башка дагы аудио сопровождение бар, видео бар. Анан бул комнатага киргенде адам ошо өзүн аялдын же кыздын ордуна койгонго биз аракет кылганбыз да, ошондой ситуацияны чагылдырганга, кандай десем, обзывательные слова аялдар, кыздар, башка адамдар угат да, анан ар тараптан психологическое давление кылынат. Сөз аркылуу биз жеткире албайбыз деп ойлодук да. Анткени сөз аркылуу ар кандай азыр толтура, тренинг, окуулар жүрүп жатат, анан биз деле айтабыз да. Бирок мүмкүн жетпей калат. Анан ошондой ушул ситуацияга биз адамды киргизсек, мүмкүн жакшыраак түшүндүрүп, анан кичине өзгөрүүлөр пайда болуп баштайт деп ойдо жасаганбыз.
Инсталляция зомбулуктун бир нече түрүн чагылдырган. Күчтүү, албырлуу колдор физикалык зомбулукту. Ал эми эркек жана аялдардын үнү коомдогу стереотиптерди бышыктап, ал тургай сындап, психологиялык зомбулуктун түрүн көрсөтөт.
Бул жакта матершинный дагы сөздөр бар. Бир четинен ойлодук, биздин коом даяр эмес. Анткени цензура болуш керек. Эгерде улуу киши кирип калса эмне болот деп ойлогонбуз. Анан бирок кыздар, аялдар цензурасыз эле жашап келатабыз, ошол эле сөздөрдү угабыз. Зордук зомбулук көрөбүз, анан бул жакта дагы цензура кылган жокпуз. Бул жакта сен кызсыңбы, кыздай болуп чай дайында дегенден баштап, ошо кээ бир сөздөр келиндердин келиндерге айтылган сөздөр бар.
Инсталляциянын авторлары бир тууган эже сиңдилер Айзат жана Айдана Руслановалар. 24 жаштагы Айзат кесиби боюнча юрист, ал өзгөчө жаш кыздарга укуктарын түшүндүрүп берүү менен алектенет. Ал эми 18 жаштагы Айдана сүрөтчүлүктү Бишкектеги Чуйков атындагы көркөм окуу жайында окуп жатат. Сүрөттөрдү Айдана курбусу менен тартып, эжеси Айзат аны инсталляцияга айландырууга жардам берген.
Решила нарисовать руки. И в процессе этого рисования я думала.
Быйылкы 8-марттагы окуяны адеп зомбулук көрсөтүп жаткан кол сыяктуу элестетип кагаз бетине түшүрдүм. Чынын айтсам, тилектештик маршы мени катуу таасирлентти. Жүрүшкө чыккан менин жакындарым, курбуларымдын окуясынан кийин кыздарга болгон мамилени 40 колдун сүрөтүн тартып көрсөтөйүн деп чечтим. Эжем мени дароо колдоду.
И уже вот возле моей идеи она всё остальное, можно сказать, так нарастила всю свою идею.
Быйыл 8-март күнү Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшү өтмөк. Бирок калпак жана бет кап кийген эркектер тобу келип, уюштуруучулардын баракчаларын айырып чыр чыгарышкан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап кеткен. Айдананын эжеси Айзат да 8-марттагы жүрүштүн катышуучусу болгон. Өз укугун жакшы түшүнүп билген юрист ал күнкү окуяны дагы деле таң калуу менен эстейт.
Да, 8-мартта биз башка курбулар менен, достор менен чогуу маршка чыкканбыз. Эч кандай билбейм, негативдүү посылы жок эле чыкканбыз. Плакатым бар болчу, ооба кыз менен ооба кыйратам деген. Милиционер байке алып кетишкен. Анан мен аракет кылдым. Эмне үчүн сиздер мени кармап атасыздар? Эмненин негизинде? Анткени мен укуктарымды билем да, анан ошо процедура задержаниянын дагы билемин. Бирок эч кандай жооп алган жокмун. Мени анан дагы кесиптешимди Эльвираны бизди РОВД-ге алып келгенде, ал жакта 50-70ге жакын киши болду го, анан ал жактагы атмосфера дагы башкача да. Айданага дагы ушул марш аябай таасир этти, анткени мен айтып бергенимди угуп дагы өзү ушул маршта болгондой дагы болуп калды окшойт деп. Ошон үчүн ошо марштан кийин биз уже ушул идеяны дополнять этип баштаганбыз.
Эже сиңдилер үй бүлөдө үч бир тууган. Алар инсталляциянын жасалышын ата энеси, уулу агасы колдогонун жана үйдө зомбулукка эч убакта туш болбогонун айтып жатышты.
Мы все трое как тепличные дети, мы вообще не видели ни.
Үчөбүздү тең ата энем абдан камкордукта бөпөлөп өстүрүшүптүр. Ошондуктан зомбулук тууралуу такыр түшүнүгүбүз болгон эмес. Мен баардык үй бүлөдө ушундай деп ойлочумун. Мектепте жогорку класстарда окуп жатканда классташтарымдын, кийин коомдук унаа же жайлардан тааныбаган эле адамдардын басымына туш болгом. Бул абдан өкүнүчтүү.
Инсталляцияны жасап атканда, мисалы үчүн атам дагы, апам дагы толугу менен билишчү да. Ал жакта жаман сөздөр болот экенин билишчү. Анан эмне үчүн муну жасап атасыз, баарын билишчү да, бирок толугу менен колдоп келишти да. Там атам ушул комнатаны жасаганга дагы жардам берип келди. Бардык үй бүлөдө көрсөтүлүш керек.
Колдор инсталляциясы Бишкектеги Ололо Орманхан борборунда 5-декабрдан тарта көрүүчүлөргө сунушталып жатат. Уюштуруучулар мында келип, инсталляцияны көргөндөрдүн көбү кыздар экенин айтышат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Я немножко удивилась, потому что
аябай жаман болуп жатам. Ичинде кандайдыр бир басымга туш болгондой болдум. Өзгөчө элдин үнү кыйнап салат экен. Чынында мындай мамилеге биз күндөгө туш болобуз. Бирок анын баарын угуп отуруп капаландым. Бул абдан өкүнүчтүү.
Было немножко очень обидно и больно.
Деген болсо, абдан давление болуп кетет экенсин. Не знаю, сразу киргенден кийин эле жаман болуп кайра чыккым келип кетти. Уккандарды уккандан кийин типа становится плохо из-за того, что наше окружение и вообще наша страна именно к этому только-только идет. И
жашыңыз уккас башынысыз?
Да.
Кыздар, кыргыз кыздар.
Да, да, да. Почти күндө эле угуп турган нерсе да туугандарданчы бул сөздөрдүн баардыгы. И туугандардан же болсо башка көчөдө көргөн адамдардан угуп каласың. Же кечинде болсо үйгө кеч келсең, же кечинде жүрүп калсаң бир жактачы. Вот айткан ушул нерселерди угасың. И это грустно.
Айтсам, жаман сөздөр болду.
анан ошол жерине дашып койло коеюнчу деп чыгып кеттим.
Мисалы кыздар да ошондой отур, мындай кыл, тигиндей кыл.
Отургыл эмес ал деген кыздар өзүнөн да өздөрү чирес жүрүп эметип кетишет.
Эже сиңди инсталляцияны жайгаштырган жайды бир айда издешкен. Алар зомбулук темасын чагылдырып жайгаштырууга көп кызыктар эмес экенине кейишти.
Бир ай ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк да, ошо Бишкек парктабы же Дордой плазадабы же Азия молдо койгонгочу инсталляцияны. Анан бардык жактан биз отказ алдык. Айдана экөөбүз дагы өзүбүзчө сүйлөшүп калдык. Айдана мүмкүн даяр эмес, мүмкүн чыгарбай эле коебуз, эч жака не будем выставляться совсем деп ошондой ойлор болду да. Анан кыздар БФИдан дагы кыздар кантип башка жерлерге алып барсак болот деп алар дагы өзүнүн колдоосун көрсөтүп анан биз ошо Ололо хаус Ормонханга койдук да.
Эжесиңде Айзат жана Айдана Русланова кыргыз коому кыздарды колдогон учур келет деп ишенишет. Алар өз эмгектери менен ушундай натыйжага жетүүнү самашат. Кыргызстанда ушул тапта кыздар жана аялдарга жасалган зомбулукка каршы 16 күндүк кампания өтүп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда azattik.org дарегинде жана ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын легендарлуу Жогорку Кеңешинин төрагасы, саясий илимдеринин доктору, профессор, мамлекеттик жана коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүндө совет мезгилиндеги мамлекеттик башкаруунун белгисиз жактары тууралуу айтып берди. Аны кепке Бакыт Орунбеков тартты.
Сиз Усубалиевди көп жолу атап атасыз. Биз айтсак болобу, сиздин саясий мамлекеттик кызматтарда карьераңыздын башатында Усубалиев турган, сиз Усубалиевдин батасы менен агарган, көгөргөнсүз деп айтсак болобу?
Болот. Себеби биз Турдакун Усубалиевдин шинелинен чыккан балдарбыз. Орусча айтканда, мы выросли из шинели Турдакун Усубалиевича. Себеби Турдакун Усубалиевич биринчи болуп иштеп турган мезгилде эч кандай мындай жогорку кызматтагы партиялык советтик жетекчи кызматтарга ал кишинин уруксатысыз борбордук комитеттин ошол көрүрүп эткен секретарларын уруксатысыз, анан эң негизи Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитеттин бюросунун чечимисиз мындай номенклатуралык иштерге бекитилчү эмес.
Усубалиев демекчи дайыр суроо туулат, коомчулукта кеп бар, сөз бар. Турдакул Усубалиев борбордук комитеттин биринчи катчылыгынан түшүп, андан кийин ал кишини партиялуу каралып жатканда сиз жогорку кызматта болчусуз. Ошол учурда ал кишини партиядан чыгарууда Медеткан Шеримкуловдун дагы салымы бар деген айтымдар бар да. Эмне үчүн аны ал кишини коргоп кала алган жок, же болбосо бир жардам бере алган жок депчи? Бул суроого кандай деп жооп бере алыңыз?
Бул суроо туура суроо. Турдакун Усубалиевдин персоналдык жеке киши, коммунист катары, Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары болуп 25 жыл иштеген киши катары, ошол мезгилдеги бул кишинин кетирген кемчиликтери жөнүндөгү комиссиянын составында мен да бар болчу. Бул туура. 1985 жылдын январында Турдакун Усубалиевич мени ал кезде Кыргызстан борбордук комитетинин агитация пропаганда бөлүмүнүн башчысы болчумун, анан чакырып туруп айтты, ушул физкультурный институтка, Кыргызстандын физкультурный институтуна барып ректор болуңуз деп. Мен айттым, Турдакун Усубалиевич, мен ал жерге барбай эле коеюн, мен өзүм окумуштумун, Кыргыз мамлекеттик университетинен окуп чоңоюп чыккам. Мен ошол жердин ректору менен сүйлөштүм, мен жөнөкөй доцент болуп ошол жерге барам дедим. Себеби менин борбордук комитеттен кетишим керек болуп калган, бул уже чечилип калган болчу. Ошол мезгилдеги саясий кырдаал, ошол мезгилдеги Турдакун Усубалиевичтин башка өзүнүн үзөңгүлөштөрүнө болгон көз карашы, ошонун ичинен мага болгон көз карашы дагы өзгөрүлүп калган кез болчу. Биз эми тажрыйбалуу киши катары мунун баарын сезчүбүз. Мен өзүм да сезчүмүн, мен борбордук комитеттен кетишим керек деп. Бирок Турдак Мусубаевич болбой койду, ушул жерге барасыз, бул сизге партиялык тапшырма деп. Ал убакта ошондой айтчу, это партийный поручение, партиялык тапшырма деп эле жөнөтүп койчу. Мен январда кеттим, Турдак Мусубаевич ноябрь айынын 3-чү числосунда биринчи секретарын тапшырып, анан кийин Абсамат Масаевич биринчи секретар болуп калбады. А декабрь айында мени кайра борбордук комитетке чакырып, борбордук комитеттин алдындагы партиялык комиссия деген бөлүм бар болчу. Ошонун башчысы болуп мен шайланып иштеп калганда Турдак Мусубаевичтин тегерегиндеги сөздөр мына 1984 жылдан баштап, ал киши иштеп турган мезгилден баштап, Турдак Мусубаевичтин тегерегинде кара булуттар чабыла баштаган мезгил болчу. Себеби эмне? Биринчиден, Турдак Мусубаевичтин өзүнүн ишмерлигиндеги кетирген кемчиликтер. Экинчиден, ал киши 25 жыл отурду. 25 жылдын ичинде ар түркүн кемчиликтер болбой коюшу мүмкүн эмес болчу, чындыгын айтканда.
Бир эки кемчилигин атай аласыз?
Азыр айтам мен сизге. Ошондуктан Турдак Мусубаевич кеткенден кийин, иштен кеткенден кийин борбордук комитет ЦК КПСС тин көз карашы менен, ошолор менен макулдашылганын негизинде Турдак Мусубаевичтин партиялуулугу жөнүндө, АКШнын биринчи секретар болуп турган мезгилдеги кетирген кемчилдер жөнүндө текшерүү боюнча комиссия түзүлдү. Текшерүүнүн комиссиясынын жетекчиси ошол мезгилдеги Кыргызстан борбордук комитетинин секретары Семенов дегенди койду. Анын ичине ошол мезгилдеги борбордук комитеттин секретары болуп жүргөн идеологиянын секретары Карыбек Молдобаев, жогорку кеңештин президиумунун председатели Темирбек Кудайбергенович Кошоев жана башка кишилер, орг отделдин кишилери, башкалардын кишилери, ошонун ичинде мен дагы болдум. Мен сөзсүз ошол комиссиянын ичинде болдум. Мен муну жок деп айта албайм. Ал эми Турдак Мусубаевичти сактап калуу, сактап калбоо жөнүндө бул мындай да. Турдак Мусубаевичтин иштеп турган мезгилдеги өзгөчө кийинки жылдардагы кадрлар боюнча кетирген кемчиликтери боюнча сөз болду. Экономиканын акыбалы жөнүндө сөз болду. Ар түркүн курулуштар жөнүндөгү сөз болду. Ушунун ичинен бир эки кемчилигин айтасызбы деп жатпайсызбы? Мына ушул Турдак Мусубаевичтин эң чоң кемчиликтеринин бири деп эсептейм, бул айрым кадрлардын аркасынан түшүп ошол кадрларды жок кылууга аракет кылганды. Маселен, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин идеологияча секретары болуп 10 жыл иштеген киши Кеңеш Нурматов Кулматовду жок кылууга аракет кылды, чындыгын айтканда. Ал киши баяктан борбордук комитет секретарлыгынан алды. Анан кийин ал киши Москвага дипломатический академияга жөнөкөй эле неме болуп слушатель болуп кетти. Анан кийин ал киши дипломат болуп Шри-Ланкага кетти, посол болуп. Ошол убакта Турдак Мусубаевич мунун аркасынан канча комиссияларды түзүп, диссертация жактаган болчу, докторский диссертациясын алып таштабочу, бакка чейин бияктан секретарь ЦКны жиберип, ал убакта институт марксизма ленинизма деген институт бар эле, ошонун жетекчилерин кошуп жиберип, бул иштин аркасынан катуу түштү. Экинчисинен бир Бостанов деген бирөө менен байланышкан деп, Бостанов кийин атылып кетти. Мына ошону менен байланыш деп, мунун аркасынан чүп эч кандай бир мындай аныктоо болбогон күндө дагы Турдак Мусубаевич ошонун аркасынан түшүп алды. Азыр мен бүтөйт ушул ойду. Бул боюнча Турдак Мусубаевич менен ЦК КПСС'тин отделдеринде ЦК КПСС'тин секретарлары бир эмес бир нече жолу Турдак Мусубаевич менен сүйлөшүп, анын жазган каттарына да жооп берип, өзү менен да сүйлөшүп айтты Турдак Мусубаевич. Мындай эчтеке жок, эч кандай нарушение жок бул жерде. Сиз бекер кылып атасыз десе, болбой карызгөйлүк кылып туруп аркасынан түшүп туруп алды.
Союз мезгилин эстегенде, Кыргызстан союз республика катары кайсы бир деңгээлде өз алдынчалыгы бар деп эсептелген, бирок саясатта практикалык турмушта Кыргызстан бир дагы маселени Москвасыз, Кремлсиз чече алчу эмес деп. Өзгөчө идеологиялык маселелерде сиз жетектеп турган мезгилде бир Кыргызстандын бир өз алдынчалуулугу бар беле? Кайсы бир чекке чейин өз алдынча маселени чечиши беле? Кайсы маселелерди Москва чечиши эле, кайсы маселени Фрунзе чечиши эле?
Бирок сиздин ушул сурооңузга жооп берердин алдында Турдак Кунусбаевич жөнүндөгү сөздү аягына чыгарып коелучу. Себеби Турдак Кунусбаевичтин Кыргызстан үчүн жасаган эмгеги бул өтө жогорку эмгек. Турдак Кунусбаевичке ким канчалык кандай мамиле жасабасын, Турдак Кунусбаевич Кыргыз Республикасынын и борбордук комитетин и партиялык комитет и Кыргыз Республикасынын тарыхындагы 25 жыл башкарып турган аты өчпөс кишилердин бири. Биз муну эч убакта унутпашыбыз керек. Турдак Кунусбаевич партиядан чыккандан кийин мен бир жолу Михаил Сергеевич Горбачев менен сүйлөшүп отурсам, анан айтып калды: мен силердин республикаңарда боло элекмин, бирок Турдак Кунусбаевич биринчи секретарь болуп турганда мага бир 3-4 кассета алып келип берди эле Кыргызстандын жаратылышы жөнүндө, Кыргызстандын экономикасы жөнүндө. Ушунчалык жакынакай кооз республикаңар бар деп вот эми ал каякта Турдак Кунусбаевич деп сурап калды. Анан мен айттым, азыр Турдак Кунусбаевич пенсияда десем, анан Горбачев өзү айтты, мага келди дейт.
Жумуштан түшкөндөн кийин,
жумуштан түшкөндөн кийин, партиядан чыккандан кийин келип, мурдакы биринчи секретарь болгондон кийин кабыл алган экен, генеральный секретарь болуп турган Михаил Сергеевич. Анан Турдак Кунусбаевич айтты дейт, дайыма туруп: мына мен 25 жыл республиканы башкарып турдум, эгер жылына бир ката кетирсем, 25 жылдын ичинде 25 ката кетирдим, мен аны мойнума алам, бирок менин өмүрүм компартия менен байланышкан. Мен жаш кезимден баштап ушул партияга иштедим, ушул партиянын аркасында мамлекетим иштедим, республикама иштедим, мени партияга калтырып койсоңор деп суранды дейт. Анан ыйлады дейт Турдак Кунусбаевич. Анан ал убакта ошол КПССдин алдында, ЦК КПССдин алдында комитет партийного контроля деген өзүнчө, именно комитет партийного контроля при ЦК КПСС деген орган бар да болот, өтө күчтүү орган болчу, өтө күчтүү орган. Ошонун председатели Соломенцев Михаил Сергеевич деген киши эле. Анан Михаил Сергеевичке звонить этип айттым дейт, Турдак Кунусбаевич менде отурат, ушул кишини кабыл алып сүйлөшүп бүгүшүнүн ой пикирин уксаңыз деп. Соломенцев кабыл алып, башка ушул компартиянын комитетинин, контролдук комитетинин башка мүчөлөрү сүйлөшүп, кийин Турдак Кунусбаевич партияга калтырышты. Бирок формулировкасы мындай кызык формулировка болчу да: первичным партийным организацией компартии Киргизии Турдак Кунусбаев обоснованно исключен из партии. Нет, да скажу. Я вот именно дословно говорю. Дословно. Обоснованно исключен из партии. Но учитывая долголетнюю работу, множественные государственные награды и признание им своих допущенных ошибок, восстановит партии, объявив ему строгое выговор за несение счетных ошибок. Мана мамдай формулировку менен Турдак Кунусбаевич анан кийин партияда калган болчу. Кайра келгенден кийин биз ал кишиге өзүнүн партбилетин тапшырып бергенбиз. Кыргыз парламентинин жетекчиси болуп калдым 90-жылдын 11-декабрында. 92-жылы Кочкордон бир округ бошоп калды. Турдак Кунусбаевич ошол жерден депутат болуп, мына мен башкарган легендарлуу парламентке Турдак Кунусбаевич ак жүзү менен келип, жакшынакай депутат болуп иштеп берди.
Урматтуу радио каармандар, көрөрмандар, Азаттык радиосунун бийлик сырлары рубрикасынын коногу, Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламентинин төрагасы, саясий илимдеринин доктору, профессор Медеткан Шеримкулович болду. Берүүнү мен Бактыоорун Эки алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Совет адабиятынын усулдук таянычы социалисттик реализм эле. аны сүрөткерлерге койгон турмушту революциялык жаңылануу, өнүпөсүү, таптык позициядан сүрөттөө керек деген өктөм талабы турчу. Андан азын оолак кыйшайган жазуучуга саясий айып тагылып, ал куугунтукка алынчу. Кыргыз эл жазуучусу Шабданбай Абдырамановдун Дыйкандар романы ошондой тагдырга туш келген. Анын чоо жайын Бекташ Шамшиевден уксак.
Идеалык айыптагуу партиялык идеологтордун айныксыз куралы болчу. Сталиндик заманда андай азапка кабылган сүрөткерди атып же алыска сүрүнгө айдап жиберишчү. Кийинчерээк катаал жаза кыйла жумшарып, айыптуу сүрөткердин жазгандары чыгарылбай, жыйын сайын сынга алынып, катаал кысымга калчу. Жазган чыгармасынын текстинен кадалып ката издегендерден, катаал цензурадан чочулган айрым сүрөткерлер реалдуу турмуш көрүнүштөрүнүн идеологиялык калыпка салып, коюлуп калчу айыптан сактанып, ар кыл амал айла менен окурманга жетүүнүн аргасын издешчү. Шабданбай Абдырайманов алгач чыгармачылык ыры менен баштап, кийинчерээк кара сөзгө өтүп, кыргыз жазуучуларынын кыйласы окуп келген Москвадагы Максим Горький атындагы жогорку адабий курсту аяктап келгенден кийин ири эпикалык формага кайрылып, Дыйкандар романын жазган. Роман 1968 жылы Ала Тоо журналынын 6-7 номерлерине чыккан. Республикадагы абройлуу адабий журналга чыккан ири чыгарма окурман баамынан анада калам ур сынчылардын көз жаздымында калышы мүмкүн эмес эле. Иш жүзүндө ошондой болуп, Совет Кыргызстан партиялык кезине сынчы Кымбатбек Укаевдин атына жооп бере албаган роман деген көлөмдүү макаласы чыккан. Ал Кул Осмонов менен Сүйүм Эрелиевдин поэзиясын кылдат талдап, аты чыккан сынчынын кара сөз чыгармасына олуттуу идеал кине коюп макала жазышы бир алдын таң калыштуу болчу. Макаладан кийин романды талкуулоо, адабий же идеологиялык жыйындардын баарында Шабданбай Абдырамановдун романын сындагандар, автордон идеал ката издегендер көбөйүп, жазуучу бир топ жыл чыгармалары чыкпай, кызматынан алынып бош жүрүп калды. Артынан чоң чуу ээрчитип алган Дыйкандар романында кандай турмуш сүрөттөлгөн? Кадимки айыл турмушу болгондо да пахтачылык, мал чарбачылыгына багытталган колхоздогу былык иштер, Компартиянын макталган айыл чарба саясатынын кедеринен кетип, көз боемочулук күчөп кеткени романда ачыкча калтырылган. Андай чыгарманы жаралышы идеологиялык тазалыкты бекем сактап отурган партөөлдөргө жакпашы турулуу иш болчу. Бирок ошол кезде Дыйкандардан аз илгерээк Москвадагы Новый мир журналына жарыяланган Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести СССРдин мамлекеттик сыйлыгын арзып, чоң мактоого тунган. Ал чыгармада деле партиянын айыл чарба саясатынын кандайлыгы, кырылган мал, азап чеккен малчылар желкеден баскан оор проблеманы чечиштин ордуна жанынын тынчтыгын ойлогон булгаары тончон партманаптар тууралуу кеп болотко. Айырмасы Шабданбай Абдырайманов аңырайып ачылып калган проблеманы жаап жашырбай ачык, анда публицистикалык тактык менен сүрөттөп берген. Романдагы баш каарман Садык Балбаков айыл чарба экономикасы боюнча илимий иш жүргүзүш амалында облустагы алдыңкы деген колхозго суранып келген. Чарбанын кантип жана кандайча алдыга озуп республикага таанылып кетишинин сырын, экономикалык өзгөчөлүгүн ачып, илимий ишин жылдырууга бел байлаган. Башында жаш адистин колхоз башкармасы раис Байдылда Балтабаев менен мамилеси дурус болчу. Колхоз ага өзүнчө үй берди, Садыктын дарыгер аялына иш таап беришти. Башкармада жаш адиске боор тартып, тапшырмаларымды так аткарып турса деп ойлогон. Колхоздогу ишке аралаша баштагандан тарта Садык бир нерсеге түпөйүл болуп жүрдү. Негедир колхозчулар андан бир нерсени жашырышкандай, кандайдыр катылуу сыр бардай сезилди. Көп өтпөй анын деле себеби ачыкка чыкты. Колхоз башкармасынын айтканы айткан дегени деген экен. Чарбада алдыңкы чабан, мыкты дыйкан, теримчи ким болорун раис аныктап, ошону алдыга чыгарыш үчүн баар жардамдашат экен.
Төлбергенов аттуу окур азыр республикага чейин таанылган чабан. Садык жолгата ушул шашмалап сүйлөгөн жапалдаш чабан жөнүндө эстеп, эки уртун эки кулагына жеткире жылмайышын көз алдына келтирип, андан улам анын иши, анын бактысы жөнүндө ар кандай ойлорго аралашып келе берди. Короодо туутка байланыштуу бөлүнгөн сакманчылар, дагы бир топ жардамга жиберилген адамдар бар эле. Айрымдары сарайдын төркү жагындагы кашада турган желини жеткен койлорго чөп чачып, жаңы туугандарын бөлүп, баласын жериген айрымдарын зордоп кемечке алып, козусун жайгысып, дагы бир нече аялдар кара желин тууган энесинен сүт чыкпаган козуларга упчу менен сүт берип убараланышып, короо ичинде кым-куут иш убак экен. Кел, карап турба, сен коммунист, бекитилип келдиң, эми короодо чыгым болбойт, деди баткак кече кыйыктаган койду жетилип келеткан Тумалай адатынча акшынап. Ал тебетейин колуна ала койгондо соксойгон башынан көк булоо көтөрүлүп турду. Садык Тумалайдын кер какшыгына көңүл бурбай, короо ичин тегирете карап, өз ичинде Али Чилденин чыгып чыга электигине катал учуруна туура келген Туут компаниясынын маңызына анча түшүнө бербей, өзүнчө ойлонуп, ден дароо токтоп калды.
Бул учурда алдыңкы Койчу облустук жыйында жүйүр төлдөтүү жайын айтып, кеңешмеге катышуучулар алдында ойдо жок эмгек жетишкендигин билдирип, анысы радиодон жаңырып турган.
Менин короолорум толук бойдон жүйүр төлдөтүүгө түшкөн. 2 жылдын ичинде мен ар бир 100 тубар койдон 402'ден козу алууга жетиштим. Жүйүр төлдөтүү дагы жакшылап өздөштүрүш үчүн өз короолорумда бардык чараларды пайдалануу үчүн күрөшөм.
Күрсө колхоз башкармасынын тапшырмасы менен койчулар 2 жылда койлорду 3 ирет туутуруп, пландан ашып калган төлдү алдыңкы койчунун эсебине жазып коюшчу. Садык андай амалды Тумалайдан угуп, ооз ачылып отурбайбы? 3 жолу туутур дедиби, 2 жылда 3 жолу туутурабыз. Башкача кыл дедиби, кылабыз. Жок, мындай болот дебейбиз. Куп дебесең тутулдуң, куп дедиңби кутулдуң. Колхоздун кайсы тармагына баш бакпа, барында жасалма көрсөткүчтөр, калп эсептер. Ошол эле Тумалай өзү чуркап, май төгүү планын аткарыш үчүн дүкөнгө келген майды колхозго өткөрүп, аны Потребсоюзга тапшырып, пахтанын түшүмдүүлүгүн көтөрүш үчүн жашырын аянттарга эгин эктирип, ал жерден жыйналган түшүмдү жалпы планга кошуп, жыйынтыгында башкарма мактоо угуп, колхоздор сыйланып, чарба башкаларга үлгү катары көрсөтүлчү. Бекем тамыр алып кеткен көз боймочулукка Садык каршы чыгып, башкарма экөөнүн ортосуна тиреш башталат. Садыктын жогорку бийликте отургандарга кайрылуусу жоопсуз калып, колхоз башкармасы аны кысымга ала баштайт. Райкомдун биринчи катчысы Байдылда Балтабаевди жактап чыгат.
Демек Балтабаев туура эмес башкарып жатат демекчисиңби? Туура эмес. Эң зыяндуу жол менен айыл чарба артелинин уставы, колхоз демократиясы деген алда качан басылып бүткөн. Коллективдүү жетекчилик, колхоз башкармасы, анын мүчөлөрүнүн пикири делген эч нерсе иш жүзүндө жашабайт. Партуюмда жашабайт. Адамдарды кыңк эткис мышык кылып алган. Өзүнчө хан, өзүнчө бек, кыңк эткендердин мойнун кайрыса, адамдардын эркин басса, советтик закон закон эмес. Балтабаевдин сөзү, анын пикири закон. Мына Балтабаевдин методу, анын иш ыкмасы. Бука болсун, сүт берсин, план толсо болду. Ушундайбы? Кайда советтик демократия? Кайда ар бир адамдын эрки? Кайда граждандык укук? Ар бир адам өндүрүшкө чындап катышканда социализмден коммунизмге өтүү башталат деп айткан Улуу Ленин. Ал эми адамдардын өндүрүшкө болгон мамилесине бүгүн эч ким кызыкпайт. Иши кылып эле план толтурса, ошону мактайбыз. Бозуланов килем үстүндө кыска-кыска бурулуп, ары бери басып, өз кыжырын араң токтотуп турду. Садыкта унчукпай үнсүз олтуруп калды. Бозуланов кекетип унчукту. Анда Балтабаев совет бийлигинин душманы тура. Жок, деди ички оюна алаксыйт түшкөн Садык Балбаков башын өйдө көтөрүп. Совет бийлигинин эмес, советтик закондуулуктун, колхоздук демократиянын душманы, граждандык укуктун душманы.
Акыйкатка жетиш кыйын экен. Колхоз демократиясын талап кылган Садыкты кызматтан бошотуп, андан кийин деле арыз жазууларын токтотпогондугу үчүн жергиликтүү бийликтегилер аны түрмөгө камашат. Кылган аракетинин туура акыйкат деп күрөшүп жатышы мынтип орто жолдон аксап, эч кандай натыйжага жетпей, ишенген партиялык жетекчилигинен колдоо таба албаган Садыктын жүрөгү кармап, абакта жан берет. Акыйкаттык албетте калыбына келет, бирок ал бир адамдын өмүрүн алып кетет. Кымбатбек Укаев республиканын түштүгүн чылк каптаган туман, советтик айыл чарбасындагы абалды туура эмес чагылдырган, советтик турмушка жат көрүнүштү жалпылаган деп кине койгон роман идеалдык сындын төбөсүндө ушундан улам калган. Ошол 1968 жылкы басым кысымдан соң жазуучу бир топ жыл чыгармалары чыкпай куугунтук алдында жүрдү. Жалаң чыгармачылык менен турмуш тиричилигин өткөргөн жазуучу узак жылдарга созулган басым кысымга чыдабай, акыры айласынан туңгуч романын оңдоп жазууга мажбур болду. Ушундай эле тагдырга туш келген даркан жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков Көгасова романын оңдоп жазууга, идеалга айып койгондорго баш бербей көп жылдар куугунтук алдында жүрдү. Көк Асаба коомдук саясий турмушта кескин өзгөрүү жүрүп, демократия жылыргысы азнолук сого баштаган чакта жарыкка чыкты. Кубатбек Жусубалиевдин Муздактуу алдар романы адай журналга да жарыяланбай, кол жазма айрым жазуучулар менен сынчыларга гана окутулбаса идеялык зыяндуу чыгарма катары жарыяланышына тыюу салынып келди. Сынчы Шаршембек Өмөталиевдин өзөктөгү өрт романы да журналдын үзүндүсү гана жарыяланып, идеялык катаал сынга туш келип жарыяланышына тыюу салынган. Айтса Сыдыкбековдун Көк Асаба, Үмөталиевдин өзөктөгү өрт, Төлөгөн Касымбековдун айтылуу сынган кылычы партиялык катаал сынга бир убакта кабылган. Баарына бир убакта тыюу салынган. Горбачевдук кайра куруу коомдук турмуштагы олуттуу өзгөрүүлөр болбосо бул чыгармалардын кийин жарыяланышы мүмкүн эмес болчу. Ал эми Качкымбай Осмоналиев айтылуу көчмөндөрдүн агылышы романындагы тарыхый инсандардын атын өзгөртүп каймана ысым менен берүүгө мажбур болгон. Роман идеялык сынга кабыларын билген автор алдын ала сактанып, Боронбай, Үмөтаалы, Баалбай сындуу тарыхый инсандардын атын өзгөртүп жазышка мажбур болгон. Ушундай эле тагдырга Сардарбек Рыскуловдун кыргыз окурмандарынын сүймөнчүгүн арызган Кашка ат, Карагер жорго повести да туш келген. Жазуучу Байтык Баатырдын атына таштан чочулап, аны башка бир адамдын аты менен берген. Советтик турмуш чындыгы бурмаланган деп айып коюунун артында жазуучу үчүн өзгөчө оор жаза, чыгармаларын жарыялабай коюу жыйын сайын идеялык ката кетирген автор катары эсептөө айыбы турган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн кыргыз адабиятына идеялык айып коюунун салакасы кандай болгондугу тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кытайлык кыргыз Гүлмира Макеле кызы Муса Байетовдун Сагына, Апаз Жайнаковдун Кыргыз жери, Нурак Абдрахмановдун Сага аттуу обондуу ырларын аткарып жүрөт. Ал өзү дагы ыр жана обон жаратат. Мээрим Сайдылкан жан дүйнө рубрикасында Гүлмира Макеле кызы менен маектеште.
Гүлмира Макеле кызы 2015 жылы август айында Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине окууга тапшырып, ал жактан 3 жылдык билим алган. Учурда Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын элдик ырларды ырдоо факультетинде билим алууда. Гүлмира айым, айтсаңыз, менин баамымда кыргыз жергесине келген кытайлык кыргыз кыз жигиттеринин басымдуу бөлүгү элдик чыгармаларга жакын келишет. Мунун кандайдыр бир сыры барбы?
Кытайлык кыргыздардын фольклордук өнөргө жакын болуусундагы себеп, биз кичинекейибизден колубузду анын манас сабагын үйрөнгөнбүз. Көбүнчө колубузду мектептерде үйрөтөт да. Ошол себеп, анан дагы бир себеби болсо, ошо кичинекейибизден Атай Омбаев, Муса Байетов деген ушундай аталарыбыздын ырларын угуп чоңойдук да биз. Ошол себеп болду. Ошол себеп менен биз ушул фольклордук элдик ырдоо жагын тандап калганбыз да.
Thank you.
Азаттыктын жан дүйнө окторуусунун угармандары, сиздер Гүлмира Макелек кызынын аткаруусундагы сөзү Обону Мусабаетовго таандык Сагынам аттуурду уктуңуздар. Окторууну мен Мээрим Сайдылкан алып баруудамын. Кытайдан келген кытайлык кыргыздар учурда эмне менен алек болуп жатышат? Деги эле абалыңыздар кандай?
Учурда окуу менен алекмин. Анан бош убактыларында комуз чертип эле үйдөн чыкпай эле азыр эми баягы карантин толук деле алдын элек да. Тарыхый мекенде жашап жаткан кытайлык кыргыздардын абалы жөнүндө мен болгону бир 2-3 эле баягы студент балдарды билем. Алардын жашоосу болсо азыр баягы бир аз атактуу болбогондон кийин тойлор деле көп чакырбайт, кээде ачка кээде ток болуп ушинтип жашап жатышат. Анан ошол эле нерсе менде деле бар. Мисалы айрыкча ушул артисттерге пандемия учурунда бир топ эле чыгармачыл адамдарга бир топ эле мындай тоскоолдук жаратты десек болот.
Кыргызстандын жарандыгын алганыңызды укканмын. Бул чечимди кабыл алуу оор болдубу?
Кыргызстандын жарандыгын алуу чечимин кабыл алуу башында аябай кыйын болгон. Себеп дегенде бул жакта калып калсам ырдап чыга аламбы, мени эл колдойбу, же жөн эле окуумду бүтүп алып үйдө отуруп каламбы деген нерсе болду. Анан кайра окуум бүтсө Кытайга кетсемби деген дагы ушундай ойлор болду. Ошентип ойлонуп толгонуп жүргөн кездеримде бир жигит учурады, бир жигит жолукту. Анан ошол жигиттин мага берген сүйүүсү менен менин чыгармачылыгымды колдоосу ушул Кыргызстанда жашап калуума, Кыргызстандын жарандыгын алуума аябай чоң өбөлгө болду да.
Жарандыкты алдыңыз, кыргыз жерине көнүп калдыңызбы?
Тарыхый мекениме чынын айтсам толукканда көнө албай жатам. Себеп дегенде тиякта Кытайда ата энең апаңды сагынасың, бир туугандарыңды сагынасың дегендей, анан эми мен бул жакта жалгызмын да. Ошол себептен дагы баягы кээде кээде мындай сагынып ушундай көп ойлонуп кетем, эмнеге калдым экен депчи. Кеткин келген учурлар болот да.
Азаттыктын жан дүйнөктүрүүсүнүн угармандары, сиздер акын Толукбек Байзактын калемине таандык «Мен жолго чыгаарымда ыйлаба апа» аттуу ырды Гүлмира Макели кызынын аткаруусунда уктуңуздар. Ырдын обону аткаруучуга таандык. Кыргызстандагы чыгармачыл адамдардын арасында сиз тушкан көйгөйлөр, сизди бушайманга салган жагдайлар кайсылар?
Түркістан тармагында бир-бирин колдобогондугу артисттердин, чыгармачыл адамдардын. Анын баягы бир жерлерге чакырса, ким каалаган жасайт да. Таанышың болсо, мисалы, акчаң болсо чыгасың, акчаң болсо ырдайсың, таанышың болсо ырдайсың деген сыяктуу. Мисалы, бир жерлерге барып тартыла турган болсок телевидениега, очередьти билбейт да. Эми андай айтсам баягы жаман көрүп калышы мүмкүн. Ким кайсы ырчыны жакшы көрсө ошону чыгарган заман болуп калыптыр азыр. Тартип боюнча болбойт. Мени ошол нерселер аябай мындай кейит пушайманга салат да.
Келечекте алдыда кандай максаттарыңыз бар?
Көп эле алгач эле баягы чыгармачыл адам болгондон кийин ушул азыркы өзүбүздүн фольклордук элдик ырдоону бизден кийинки муундарга өз дугу менен бузбай чачпай жеткирүү да. Себеп дегенде азыр көрүп атпайбызбы, илгерки ырларды азыркы ырчылар бузуп ырдайт, обондорун бузуп ырдайт, сөздөрүн өзгөртүп ырдайт. Кимиси каалагандай өзүнө жаккандай ырдайт да. Мындай болбош керек. Илгерки ыр болуп жаткандан кийин ошол илгерки ырды атабыз Муса Баятов атабыз кандай ырдап жатат, ошондой ырдаш керек да.
Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу болот деген сөз чын белем. Кытайлык кыргыз кызыбыз ырга сөз жазып, ал сөзгө обон жаратып, жараткан обондорун ырдап, кыргыздын элдик чыгармачылыгын өнүктүрүү максатында Комуздун коштоосунда элдик ырларыбызды ийне жибине жеткирип ырдап жүрөт. Азаттыктын жан дүйнөктүрүүсүнүн угармандары, сиздер азыр Гүлмира Макелек кызынын аткаруусундагы сөзү Түмөнбай Байзаковго, обону Апаз Жайнаковго таандык «Кыргыз жери» аттуу ырды угасыздар. Акын, обончу, ырчы Гүлмира Макеле кызы, акын Толукбек Байзактын «Мен жолго чыгаарымда ыйлаба апа», Бердибек Жамгырчиевтин «Жаз болуп келдиң», Кундуз Авашеванын «Ыр дүйнө» аттуу ырларына обон жаратып, Нурак Абдрахмановтун, Муса Байетовтун, Атай Огонбаевтин, Түмөнбай Байзаковтун, Апаз Жайнаковтун обондорун ырдап жүрөт. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек, жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 13-декабрь күнкү таңкы 1 сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайттан окуп угуп көрө аласыз. Ошондой эле